të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 6 vjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në moshën 95 vjeçare ka vdekur ish presidenti i Afrikës Jugore Nelson Mandela. Presidenti aktual i këtij vendi, Jacob Zuma, tha se populli i Afrikës Jugore ka humbur baban, ndërsa liderët botëror janë shprehur se vdekja Mandelës paraqet humbje të madhe. Zyrtarët e lartë të Kosovës e kanë ngushëlluar Afrikën e Jugut për vdekjen e Nelson Mandelës. E përditshmja Washington Post e boton artikullin Nelson Mandela e drejtoi botën ka pajtimi racor. Udhëheqës të iniciativës qytetare sërbe që ka fituar në zgjedhjet lokale në 9 nga 10 komunat me popullat shumicë sërbe në Kosovë, thonë se funksionimi këtyre komunave do të mbështetet në marrëveshjen e 19 prillit në Bruxelles. Ekspertë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se korrupsioni në Kosovë i ka përfshirë të gjitha fusha shoqërore dhe ekonomike, duke krijuar imazh jo të favorshëm për investime të jashtme. Një ligj i miratuar në kuvendin e Maqedonisë për të drejtat e punëtorve ka shkaktuar paknësi të shumta te sindikalistët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka ngushëlluar qytetarët e Afrikës së Jugut për vdekjen e ish presidentit Nelson Mandela. Në telegramin e saj, presidentja ka shkruar se për gjenerata të tëra për rreth gjithë botës, Mandela u shëndrua në simbol të rezistencës, paqësorë dhe paqes. Për popullin e Kosovës që njohu vuajtje të ngjashme, ai për herë do të mbetet inspirim në kërkim të lirisë dhe paqes, demokracisë dhe pajtimit, thuhet tutje në këtë telegram i cili u dërgua dhe medieve. Kryeministri i Kosovës Hashim Tha që ngushëllon popullin jugafrikan me rastin e vdekjes së ish presidentit Nelson Mandela. Në një telegram ngushëllimi, shefi i qeverisë në Prishtinë shkruan se Mandela një jetë të tërë kuptimsoi në shërbim të arritjes së lirisë së vendit të tij. Nelson Mandela u bë simbol universal dhe vlerë mbar planetare, kuptimit human të lirisë dhe përkushtimit konkret për këtë ideal sublim të njerëzimit, thuhet në telegramin e dërguar nga kryeministri i Kosovës. Izraeli dhe Palestina janë më pranë arritjes së një marrëveshjeje të paqes se sa kur më parë, tha sot sekretari amerikan i shtetit John Kerry para se të mbaroj vizite në këtë rajon. Unë besoj se jemi më pranë se sa që kemi qenë në vitet e fundit për të sjellë paqen dhe prosperitetin dhe sigurinë që të gjithë njerëzit e këtij rajoni e meritojnë, i tha Kerry gazetarëve që po udhtojnë në delegacion me të nga aeroporti i Tel Avivit. Gjatë ditës së djeshme, shefi i diplomacisë amerikane u shtakuar me presidentin palestinez Mahmud Abbas, të cilit i tha se siguria është interesi kryesor i Shteteve të Bashkuara në rripjen e Gazës. Sekretari i jashtëm britanik William Hague tha të premten se presidenti sirian Bashar al-Assad duhet të largohet nga pushteti nëse dëshiron çfarëdo marrëveshje paqësore për shtetin e tij, i cili është zhytur në konflikt tashë 33 muaj. Sipas Hague, fuqitë perëndimore kanë qenë gjithmonë të qarta se sa i përket zgjidhjes paqësore për Sirinë, dhe ajo nënkupton largimin e pakushtëzuar të presidentit Assad. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha sot se Washingtoni nuk e pranon zonën e re të fluturimit të Kinës që kufizon fluturimet në hapësirën mbi ishujt e kontestuar të detit lindor kinez. Gjatë një ligjërate në Universitetin e Seulit nën presidenti amerikan, i cili ka zhvilluar dje bisedime me liderët e Kinës në Pekin, tha se isha shumë i qartë kur fola në emër të presidentit tim, ne nuk e njohim këtë zonë, ajo nuk do të ketë asnjë ndikim në operacionet amerikane, ka thënë Biden. Disa shtete të Evropës Veriore kanë rikthyer në funksion transportin publik dhe shërbimet energjetike të premten pas tuhisë së fuqishme që la të vrarë të paktën 3 persona. Trenet në Danimark që kishin ndërprerë qarkullimin të enjtën u rikthyen në operim me një orar të shkurtuar, ndërsa autoritetet po bëjnë përpjekje që të rikthejnë energjinë elektrike për 30.000 ambvisri. Në Gjermani, ndërkaq e cila është prekur në mas më të vogël, kompania Lufthansa ishte detyruar të anulojë 70 fluturime të premten, kryesisht ato lokale, por edhe fluturime në pjesë veriore të shtetit. Një degë Al-Qaidas në Yemen ka marrë përgjegjësinë për sulmet vdekje prurëse të së enjtës mbi një kompleks të Ministrisë së Mbrojtjes në kryeqytetin Sana, që la të vdekur 52 persona dhe lëndoi 167 të tjerë. Krahu i Al-Qaidas në Gadishullin Arabik Al-Malahem ka shkruar në llogarinë e saj në Twitter të premtën në mëngjes se ajo ka sulmuar ndërtesën e Ministrisë së Mbrojtjes për shkak se aty gjenden dhoma e kontrollit të fluturakeve pa pilot dhe ekspertët amerikan. Rusia ka dënuar akuzat që Shtetet e Bashkuara i kanë bërë kundër diplomatëve rusë dhe bashkëshortëve të tyre për mashtrim të sistemit shëndetësor amerikan për të varfrit. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Rusisë Sergei Ryabkov tha sot se akuzat vetëm sa mbështesin forcat rusofobike. Ryabkov tha se Moskva hidh poshtë këto akuza si të pabazën, ndërsa akuzoi agjentët amerikan për mbikëqyrje të paligjshme të rusëve të pandehur. Sipas padisë së publikuar të enjtë nga prokurorët e New Yorkut, 49 diplomatë aktual dhe të dikur shumë rusë bashkë me familjet e tyre kanë mashtruar për të marrë 1.5 milion dollar në beneficione nga programi Medicaid që shërben si sigurim shëndetësor për njerëzit e varfër. Dham blokun e lajmeve, unë jam Fatmir Alio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në moshën 95 vjeçare ka vdekur ish presidenti Afrikës Jugore Nelson Mandela, i cili ishte udhëheqës i lëvizjes kundër apartheidit. Për këtë aktivitet të tij ai ishte mbajtur në burg për gati 3 dekada. Pas së daljes nga burgu, ai u kthye në mënyrë triumfuese, duke u bërë presidenti parë i zi i Afrikës Jugore. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Jeremy Brenstein.
Për dekada të tëra, ky himn kishtar ka qenë himni shpirtëror i lëvizjes kundër apartheidit në Afrikën e Jugut. Është kënduar në demonstrata, marshe dhe funerale nga shumica me ngjyrë e vendit, ka qenë shprehje sfidës. Me fundin e sundimit të minoritetit të bardhë në vitet e 90-ta, kënga është bërë himni kombëtar i Afrikës së Jugut. Kështu ka ndodhur edhe me Nelson Mandelan, i cili ka nisur moshën e madhe si një udhëheqës i rezistencës. Është rritur si një i burgosur politik dhe ka simbolizuar tranzicionin e vendit të tij në një demokraci shumë racore pasi është bërë president. Roli Hlala Mandela ka lindur në Traskei të Afrikës së Jugut më 1980. Ka qenë djali i një shefi lokal fisnor. Më vonë një mësues shkolle i ka dhënë emrin Nelson, ndoshta për ta shqiptuar më lehtë. Fal pozicionit të familjes së tij, Mandela ka mbaruar universitetin. Pas diplomimit, ka punuar për kohë të shkurtër në një firmë ligjore në Johannesburg. Por ka qenë qartë se si njeri me ngjyrë, mundësit për të avancuar i ka pas shumë të kufizuara. Me fitoren zgjedhore të Partisë Kombëtare më 1948, e cila mbronte politikën e apartheidit ose ndarjen totale të racave, zezakët kanë humbur shumicën e të drejtave të pakta që kanë pasur deri atëherë. Janë ndaluar të bëjnë shumë punë, u janë kufizuar kontaktet shoqërore me të bardhët dhe janë ndaluar të lëvizin lëshëm në vendin e tyre. Me pak fjalë janë shtyrë në margjinat të shoqërisë. Kryeministri Hendrik French Verwoerd, arkitekti i apartheidit, shpeshherë u ka thënë mbështetësve të tij në vit të 1950 se qëllimi politikës është të sigurohet dominimi përhershëm i të bardhëve.
My friends, this republic...
Miqtë mi, kjo republik është pjesë e domenit të njeriu të bardhë në botë, ka thënë ai. Mandela i është bashkuar krahut rinor të Kongresit Kombëtar Afrikan lëvizjes që mbështeste rezistencën e padhonshme ndaj ligjeve që mbanin të bardhët në kontrollin e shoqërisë. Me deklarimin e gjendjes së jashtëzakonshme nga ana e qeverisë, rritjen e dhunës kundër disidentëve dhe shtypjen e demonstratave kundër apartheidit, Kongresi Kombëtar Amerikan ka marrë vendim që, siç ka thënë Mandela, ti përgjigjet dhunës me dhunë. Mandela është arrestuar më 1962 dhe është dënuar me 5 vjet burgim. Një vit më vonë derisa ishte në burg, ai dhe aktivistët e tjerë të lëvizjes janë akuzuar për komplot për të rrëzuar qeverinë. Mandelës dhe 7 bashkëpunëtorëve të tjerë u janë shqiptuar dënime të përjetshme me 1964. Në fjalimin 4 orësh në gjykim, Mandela ka mbrojtur aksionet e tij dhe ka parashtruar kërkesat e lëvizjes. Kryesorja ndërto ka qenë kërkesa për barazi të plot politike të shumicës me ngjyrë, i kërcënuar me ekzekutim, gjykatësit i ka thënë: "Më varr nëse guxon."
I have fought against white domination.
Kam luftuar kundër dominimit të bardhë dhe kam luftuar kundër dominimit të zezakve. Është një ideal me të cilin shpresoj të jetoj, por zotria juaj nëse duhet është një ideal për të cilin jam i gatshëm të vdes, ka thënë Mandela. Gjykatësi është tallur dhe Mandela është transferuar në burgun famkeq të Robben Island ku do të kalonte 27 vjetët e ardhshme. Kur ka dalë nga burgu më 1990 është pritur si hero. Mandela ka ndarë çmimin Nobel për paqe me de Klerk për këtë arritje historike. Në vitin 1994, Mandela është zgjedhur president në zgjedhjet e para shumëratësore në vend. Në zyr ka shërbyer një mandat dhe ka fituar respekt ndërkombëtar për mbështetjen e pajtimit kombëtar dhe ndërkombëtar.
Këtë kronikë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Aliu. Në mbar botën ponderohet ish presidenti Afrikës së Jugut Nelson Mandela, që vdiq në moshën 95 vjeçare. Presidenti aktual i këtij vendi, Jacob Zuma, tha se populli i Afrikës Jugore ka humbur baban, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama është shprehur se Mandela ishte njeriu më mendikim, më i guximshëm dhe një qenie njerëzore thellësisht e mirë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Liderët botëror, personalitetet dhe njerëzit e rëndomtë në gjithë botën e kanë nderuar trashëgiminë e ish presidentit të Afrikës Jugore Nelson Mandela, që ishte edhe ikon kundër apartheidit në Afrikën Jugore. Ai vdiq të enjtën në moshën 95 vjeçare. Presidenti aktual i Afrikës Jugore Jacob Zuma tha se Mandela ka vdekur në mënyrë paqësore i shoqëruar nga familja në shtëpinë e tij në Johannesburg.
Our nation has lost its greatest son.
Vendi ynë ka humbur të birin e vet më të madh. Populli ynë ka humbur baban. Megjithëse ne e dinim se kjo ditë do të vinte, asgjë nuk mund ta zvogëlojë ndjenjen tonë të humbjes së thellë dhe të madhe, tha Jacob Zuma. Mandela ka vdekur pas shumë muajve të luftës kundër infektimit të mushkërive. Banorët e Afrikës së Jugut janë tubuar në Johannesburg dhe Soweto për ta nderuar Nelson Mandelën. Ata kanë kënduar këngë tradicionale dhe kanë vallëzuar paraish shtëpisë të ndjerit Mandela në Soweto. Shprehje të nderimit janë bërë edhe në gjithë botën. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon vlerësoi se Mandela ishte gjigant i drejtësisë, ndërsa lufta e tij vetmohuese për dinjitetin njerëzor, barazinë dhe lirinë i ka inspiruar shumë njerëz. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se bota e ka humbur njërin prej njerëzve më mendikim, më të guximshëm dhe një qenie njerëzore thellësisht të mirë.
We will not likely see the likes of Nelson Mandela again.
Ne me gjasë nuk do të shohim prapë dikë të ngjashëm si Nelson Mandela. Prandaj na takon neve që në mënyrën më të mirë të mundshme ta çojmë përpara shembullin që ai e ka dhënë, të bëjmë vendime jo të uhequr nga urrëtia, por nga dashuria. Asnjëherë të mos e ulim dallimin që mund ta bëjë një njeri. Të angazhohemi për të ardhmen që është adekuate me sakrificën e tij. Tash për tash të heshtim dhe të japim falënderim për faktin se Nelson Mandela jetoi, njeriu që e mori historinë në duart e tij dhe që e ka përkullur harkën e universit moral ka drejtësia, tha Barack Obama. Zoti Obama ka urdhëruar që në shtëpinë e bardhë flamuri amerikan të ulet në gjysmë shtize në shenjë nderimi për të ndjerin Mandela. Ishte kryepeshkopi në Cape Town, Desmond Tutu, një tjetër personalitet madhor i luftës kundër apartheidit, e ka përkujtuar figurën e Zotit Mandela gjatë një meshe.
God, thank you for the gift of...
Zotë, ju faleminderit për dhuratën e Madibas. Ju falenderojmë për atë që na ka mundësuar ta dim se çka mund të bëhemi. Na ndihmo të bëhemi një vend i tillë, tha Desmond Tutu. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka lavdëruar Mandelën duke vlerësuar si njërin nga politikanët më të mëdhenj të kohëve moderne. Mbretëresha britanike Elizabeth tha se ajo ishte thellësisht e pikëlluar nga lajmi për vdekjen e Mandelës. Liderët evropian, presidenti kinez Xi Jinping, Dalai Lama dhe shumë personalitete të tjera të njohura publike kanë dhënë deklarata në të cilat e nderojnë Nelson Mandelën si njërin nga figurat më të mëdha të shekullit të 20. Shtypi i sotëm perëndimori ka kushtuar hapësirë të gjerë ish presidentit të Afrikës Jugore Nelson Mandela, i cili ishte lider i luftës kundër apartheidit në këtë vend. Në artikullin me titull Nelson Mandela e drejtoi botën ka pajtimi racor, e përditshmja Washington Post shkruan se indjeri Mandela doli nga burgu në vitin 1990 si lideri më i madh në Afrikën Jugore i bardh ose i zi. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Roosevelt, Stalin, Churchill dhe Hitler janë këta disa emra që për pjesën më të madhe të botës kanë definuar gjysmën e parë të shekullit të 20, epokën më shkatruese në histori, nisë shkrimin e sotëm e përditshmi amerikane Washington Post. Gandhi, King, Mandela ndërkaq janë emra që do të jetojnë më së gjati në ndërgjegjen e botës, lider të cilët nuk kishin armata apo pushtet të vërtet, por që ndihmuan në krijimin e një etike të re përmes fuqisë së ideve të tyre, duke dhënë si shembull jetën që bënin, shkruan bordi editorial i gazetës. Pas 27 vitesh në burg, prandaj zoti Mandela doli si një figurë me ndikimin më të madh që kishte ndonjëherë, cili do lider në Afrikën e Jugut, qoftë ai i bardh apo me ngjyrë, duke promovuar pajtueshmërinë, mirëkuptimin dhe faljen. Sikurse Gandhi dhe Kingu, edhe Nelson Mandela kishte mangësi personale dhe përballej me paknaci të brendshme, por ishte forca e pamas e personalitetit të tij që fitoi zemrën e pothuajse secilit me të cilin është takuar, nisur nga fshatarët afrikan, gardianët në burg e deri te përfaqësuesit e qeverisë, shkruan Washington Post. Duke shpjeguar detyrën që kishte marrë mbi vete si mision jetësor, gazeta shkruan se edhe në këtë rast, sikurse Gandhi dhe Kingu, edhe Mandela kishte për synim zhbërjen e ideve raciste, me të cilat mendimtarë të caktuar perëndimor synonin për më shumë se një shekull të arsyetonin në nështrimin e të tjerëve përmes kolonializmit, ndarjes dhe heqjes së të drejtave. Zoti Mandela e kishte kuptuar se forca shtytëse e urrejtjes etnike, fetare dhe racore nuk ishte e bazuar vetëm në interesa vetanake, por edhe në frikë, mosbesim dhe mungesën e mirë kuptimit. Për këtë arsye, gazeta shkruan se Mandela kishte investuar në personalitetin dhe politikat e tij që tua dëshmoj atyre të anës tjetër se nuk ishin arsye për të pasur frikë. Ai synonte bashkimin e jo hakmarjen, ndërshmërin dhe mirë kuptimin e jo ushtrimin lakurisht të forcës. Gazeta shkruan se të gjitha këto natyrisht janë koncepte të përgjithsuara idesh, por që për të gjithë ne bëhen më të qarta kur kishim përballë një njeri që i vuri në jetë. Tani që iku, tani është shumë e rëndësishme të mbahet në jetë emri dhe shembulli i Nelson Mandelës, në një shekull që po shenjohet si epokë shpërthimeve të frikshme të terrorit dhe jo tolerancës ndërfetare, shkruan në fund e përditshmja Washington Post.
Funksionimi i komunave me popullatë të shumicë sërbe në Kosovë do të bazohet në marrëveshjen e 19 prillit, të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thonë udhëheqësit e iniciativës qytetare sërbe, e cila ka fituar në 9 nga 10 komunat me shumicë sërbe në Kosovë. Sipas qëndrimeve të kryetarëve të rinj sërb, pozicioni tyre në raport me shtetin e Kosovës do të varet nga qëndrimet e qeverisë sërbisë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vlade Takosic, kryetari iniciativës qytetare serbe në Kosovë, thot se 6 komunat të cilat tashmë ishin formuar me planin e Ahtisarit do të funksionojnë sikurse deri më tani, por ajo që për Kosicin duhet të definohet është funksionimi 4 komunave në veri të Kosovës dhe kompetencat e asociacionit të komunave serbe, i cili do të formohet më pas nga të gjitha 10 komunat serbe.
Ne do saqë kam provo da one budu formirane i konstituisane, jer te 4 opštine još uvek nisu konstituisane, ko jesu konstituisane ove 6.
Të presim së pare që këto 4 komuna në veri të formohen dhe konstituohen, nga se ato ende nuk janë konstituuar si që kanë dodh me këto 6 komunat poshtë Lumi Tibër, thot Kostiq. Në këtë moment, ai nuk ka dashur të paragjykoj se me qfar baze ligjore dhe të funksionojnë këto komuna dhe asociacioni tyre, duke e lënë këtë si një qështje në definime sipër. Ndërkaq që Branimir Stojanović, po ashtu nga iniciativa qytetare serbe, i cili ka arritur të fitojë në Gračanicë duke ndërruar qeverisjen atjeshme lokale të cilën e kishte Partia Liberale Serbe, thotë se baze funksionimit të komunës së Gračanicës do të jetë marrëveshja 19 prillit e arritur në Bruksel. Sipas tij, gjithçka që dakordohet në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit në këtë komunë do të jetë legale dhe legjitime dhe do të respektohet. Kurse në lidhje me pranimin apo refuzimin e shtetit të Kosovës, ai preferon që të pyetet Beogradi dhe më pas, ashtu siç do të thotë qeveria e Serbisë, ashtu edhe do të veprojnë edhe komunat serbe në Kosovë.
Da, krupne političke odluke, za stavove o zavisnosti i nezavisnosti, morat ćete zaista da konsultujete državni vrh u Beogradu. Sve što je legitimno za Beograd, biće legitimno i za nas.
Për çështjet e mëdha politike, për qëndrimet rreth varësisë apo pavarësisë, duhet të konsultoni Beogradin, nga se çdo gjë që është legjitime për Beogradin do të jetë legjitime edhe për ne, thot Stojanović. Sipas tij, marrëveshja e Brukselit do të jetë bazë edhe për formimin e asociacionit të komunave serbe dhe në bazë të kësaj marrëveshje do të provohet të zgjidhen problemet që ngarkojnë komunitetin serb në Kosovë.
Pa svakako će zajednici imati određene izvršne ingerencije, ali ono što je za nas važno jeste to bliski sporazum.
Asociacioni sigurisht se do të ketë kompetenca të caktuara ekzekutive, por për ne është me rëndësi marrëveshja e Brukselit dhe kërkojmë që të ketë një dhe jo shumë interpretime të saj në mënyrë që të punohet në bazë të kësaj marrëveshje, thot Stojanović. Në bazë të marrëveshjes së arritur më 19 prill në Bruksel, Beogradi ishte pajtuar që edhe komunat serbe në veri të Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, ndërka që pas procesit elektoral të formohet asociacioni apo bashkësia 10 komunave serbe. Pasi që zgjedhjet tashmë janë shpallur të suksesshme, ka mbetur që Prishtina dhe Beogradi të merren vesh edhe në lidhje me statutin e këtij asociacioni. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë tërhequr vërejtjen se ka shumë indikacione që kompetencat e asociacionit serb po devijojnë nga marrëveshja drejt krijimit të një entiteti të veçantë politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se korrupsioni në Kosovë ka përfshirë pothuajse të gjitha fushat shoqërore dhe ekonomike, duke krijuar një imazh jo të favorshëm për investime të jashtme. Sipas tyre, institucionet përgjegjëse për luftimin e kësaj dukurie nuk kanë pasur kurfar rezultatesh. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdixhiku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se ekonominë e Kosovës e ka goditur sëmundja më e rëndë, e që është korrupsioni në nivel të lartë dhe shkatërues për një shtet. Abdixhiku vlerëson se pavarësisht krijimit të mekanizmave institucional për parandalimin e korrupsionit, kjo dukuri nuk ka arritur të shënojë rënje.
Korrupsioni nuk luftohet fare vetëm me fjalë, por luftohet me vullnet.
Që nga viti 2012, Kosova ka në veprim Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit. Ky këshill është themeluar me qëllim që të koordinojë aktivitete për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, si dhe të rrisë vetëdijen e shoqërisë për parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Sidoqoftë, raporti i fundit i Transparency International, që bën matjen e indeksit të perceptimit të korrupsionit në 177 shtete, Kosovën e ka renditur në vendin e 111 sa i takon shkallës së lartë të korrupsionit. Ky nivel i lartë i kësaj dukurie ka ngritur shqetësim të madh edhe për përfaqësuesit e bizneseve. Ata thonë se prania një perceptimi të tillë ndikon në bërjen e vendit jo atraktiv për tërheqjen e investimeve të huaja. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thekson se shqetësimi më i madh mbetet te fakti se në Kosovë ende nuk ekziston një mekanizëm ku mund të adresohen çështjet e korrupsionit në mënyrë diskrete.
Cilin të kemi, cilin e kemi me investitur potencial ose kompanitë interesuara dindiçka për Kosovën, shqetësimi kryesor mbetet në perceptimin i tillë lartë edhe rrjedhimisht edhe në pranie tillë lartë e korrupsionit në vendin tonë, meqense asnjë investitor serioz, asnjë brand i njohur ndërkombëtar nuk është interesuar që të bëjë biznes në një vend në cilin çfarë do kontrate, po flasim për kontratat publike, sigurohen përmes formave të ndryshme të korrupsionit.
Vazhdimi i këtij trendi të korrupsionit, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Lumir Abdixhiku, do të krijon pasoja të mëdha për ekonominë e vendit.
Ka shumë do të vazhdojë një trend të njëjtë deri taneshëm të një mosaftësie zhvillimore ekonomike, në radhë të parë për shkak të mungesës së investimeve vendore dhe të huaja. Vendorët do të hezitojnë të fusin paratë tyra në tregun kosovar, marë parasysh në nivel të lartë të korrupsionit, ndërka që investorët e huaj nuk të shohin Kosovën si një vend alternativ të sigurt për mjetet e kapitalit në tyre. Nëse nuk ka investime, atëherë do të ketë pengesa serioze në gjenerimin e punësimit, do të ketë pengesa serioze në krijimin e vlerës dhe në rritjen ekonomike çfarë ne kërkojmë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljet ta Krasniqi.
Duke u shprehur për donacionet e jashtme në shëndetësi, zyrtarët theksojnë se këto donacione kanë arritur shuma milionshe. Udhëheqës të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë po ashtu thonë se këtë vit kanë marrë donacione në shumë klinika. Por derisa gjatë një periudhe prej pasluftës, duket se donacionet e shumta nuk ishin regjistruar askund, tash ato evidencohen në mënyrë të rregullt. Kronike Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare kanë hyrë shumë barna, material shpenzues, aparatura dhe pajisje mjekësore në formë donacionesh. Kjo ka arritur vlerën e disa milion euro për vitin 2013, kështu thonë zyrtar në qendrën klinike universitare të Kosovës si dhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Shpend Fazliu, ushtrues detyre i koordinatorit për donacione brenda qendrës klinike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë këtij viti donacionet e dhuruara për këtë institucion kanë qenë të shumë ta dhe me vlera të mëdha.
QKUK nuk e ka shëndruar vlerën e donacioneve në vlerë materiale. Lirisht mund të thuhet se vetëm nëse marrim përsi për domethënë donacionet që janë dhuruar vetëm për vitin 2013, mund të thuhet që kjo shifër arrin miliona euro. Prej këtyre donacioneve ka pasur makina elektronike, material shpenzues, mjekësor medicinal, makinat e ndryshme për larje dhe dezinfektim, po ashtu pajisje për sterilizim.
Derisa në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky institucion ka qenë i mbështetur nga shumë donator me vlera milionshe. Drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti i apollsi të tjera.
Edhe gjatë këtij viti Ministria e Shëndetësisë ka qenë mbështetje prej qeverive dhe donatorëve të ndryshëm në programet ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimin e reformës shëndetësore, me ngritjet e infrastrukturës, gritit kapacitetin humanës dhe format tjera të ndëmesës, të cilat kanë kontribuar që në sistemi shëndetësor të sigurohet vazhdimësia e shërbimeve dhe të fuqizohen ato. Këtë aspekt i kisha përmend disa prej qeverive apo projekte që janë zhvilluar, si që është projekti kardiokirurgjisë ku ka kontribuar qeveria e Italisë. Kemi projektet për implementimin e sistemit të informacionit shëndetësor, të strategjisë sektoriale shëndetësore, ngritjes e kapaciteteve, odave mjekësore, përkrasje legislacion dhe projekte tjera nga qeveria Luksemburgut.
Ndryshe sipas zotit Hoti, buxheti për shëndetësi i ndar për vitin 2013 ka qenë 107 milion euro, derisa vitin e ardhshëm do të jetë 114 milion euro. Sidoqoftë, prej pas përfundimit të luftës në Kosovë ka pasur shumë donacione dhe ato nuk janë regjistruar askund. Zyrtar shëndetësor thonë se me kohë ishte zbehur edhe interesimi për të dhuruar donacione, qofshin ato individuale apo edhe nga organizata të caktuara. Por qendra klinike universitare vitin e kaluar ka formuar komisionin brenda këtij institucioni i cili tashmë monitoron dhe regjistron çdo donacion, andaj edhe vlera e donacioneve për këtë vit ka arritur në disa milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalimi i një ligji për të drejtat e punëtorëve në kuvendin e Maqedonisë ka shkaktuar pakënaqësi të mëdha te sindikalistët. Ata ankohen se në formën aktuale, legjislacioni i cenon të drejtat e njeriut. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Punëtorët në Maqedoninë mbeten tërësisht në mëshirën e punëdhënësit. Theksojnë kështu sindikalistët duke komentuar ligjin më të ri për marrëdhënie pune, i cili ka marrë dritë jeshile nga kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Përderisa Partia Maqedonese në pushtet, VMRO, DPMN dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kanë theksuar se përmes ligjit në fjalë synohet avancimi të drejtave të punëtorëve duke garantuar dhe pagën minimale, Artan Sadiku nga iniciativa qytetare Lëvizja Majtiste Solidarnost thotë se këto ndryshime janë kryekëput në funksion të punëdhënësve.
Vazhdimi konstant i mbajtjes në niveli shumë të lartë të papunësisë në Maqedoninë, i cili që prej vitit 94 është zakon është gjithmonë mbi 30%, u bën presion të punësuarve që të pranojnë nivele sa më të ulta të drejtave të punës, sepse ato janë zakonisht të kërcënuar me armatën e madhe të papunësuarve.
Thot Artan Sadiku nga Lëvizja Majtiste Solidarnost. Nga ana tjetër, ish-kryetari i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, Drage Jovanovski, thot se me vet faktin se në bazë të ligjit në fjalë i jepet e drejtë punëdhënësit një vit pas kundërvajtjes së bërë të largoj punëtorin për prishje të rëndi dhe disiplinë, tregon qartë se ligji kryekëput është në interes të
punëdhënësit.
Po ne kemi shumë raste konkrete në përditshmërinë tonë, ku punëdhënësit në formën më të vrasht abuzojnë me të drejtat e punëtorve, dhe nga ana tjetër, shteti nuk ndërmerr asnjë mas. Dhe tani me ligjin më të ri për marrëdhënie pune, pikërisht punëdhënësi do të kenë një instrument të fuqishëm për ta ndëshkuar punëtorin sa herë që ata do të dëshirojnë, duke i kërcënuar me largim nga puna, thot Jovanovski, kryetari i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë. Maqedonisë. Por me këto qëndrime nuk pajtohet dikasteri i punës dhe politikës sociale, i cili e ka hartuar ligjin e fjalë. Zyrtarët në pushtet kanë nënvizuar se ky ndryshim ligjor ka të bëjë me ata punëtorë të cilët nuk respektojnë rendin dhe disiplinën në punë dhe kompanitë të caktuara, ndërkohë që kanë shtuar se pikërisht përmes këtij ligji ekzistojnë shumë mekanizma për mbrojtjen e punëtorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në moshën 95 vjeçare ka vdekur ish presidenti Afrikës Jugore Nelson Mandela. Presidenti i tashëm i këtij vendi Jacob Zuma tha se populli i Afrikës Jugore ka humbur baban, ndërsa liderët e botëror janë shprehur se vdekja Mandelës paraqet humbje të madhe. Zyrtarët e lartë të Kosovës e kanë ngushëlluar Afrikën e Jugut për vdekjen e Nelson Mandelës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.